Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Samostalni sindikat i rukovodstvo Fijata potpisali sporazum o povećanju plata i odustajanju od štrajkova. U sindikatu Nezavisnost nezadovoljni, radnici su prevareni, kaže predsjednik Zoran Stanić. Štrajkači Goše sutra očekuju konačnu ponudu za rješavanje problema u toj fabrici. Izrael uklanja detektore za metal na svetilištu u Jerusalimu. Predstavnički dom Američkog kongresa o novim sankcijama Rusiji. Sutra oblačno, moguća kiša, temperatura do 28 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte detalje iz dosijeja Fonda za humanitarno pravo o montiranim procesima protiv Albanaca od 1998. do 2000. godine, koji su optuživani za terorizam i neprijateljsku delatnost. Advokat fonda Mihajlo Pavlović o tome da sudije i tužioci i danas zauzimaju visoke pozicije u pravosuđu.
Među njima, recimo, i predsjednik Vrhovnog kasacionog suda. Među njima je veliki broj sudija Vrhovnog kasacionog suda koji se danas nalaze u tim pozicijama. Neki od njih, pogotovo tužilaca, su svoje karijere završili u tužilaštvu za ratne zločine.
Šta povodom dva nova člana, koje je vlast priključila Savetu za borbu protiv korupcije, kaže predsjednica tog tela Jelisaveta Vasilić.
Mi smo izbor pročitali iz službenog glasnika, to znači ništa ne znamo. Čak ako gledate novine, tu ima jedan kandidat za koga postoji afera plagijata.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 25. jula. Poslovodstvo i predstavnici samostalnog sindikata zaposlenih u kompaniji Fiat potpisali su u vladi Srbije sporazum kojim je i formalno postignut dogovor o prekidu štrajka u fabrici u Kragujevcu i uslovima nastavka rada u toj kompaniji. Takav epilog je međutim naišao na oštre kritike drugih sindikalnih organizacija, ali i na ocjene da su predstavnici štrajkačkog odbora popustili pod snažnim pritiskom kojem su bili izloženi. Ognjen Zorić.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, koja je posredovala u razgovorima, postignuti sporazum ocenila je kao dobar kompromis u kome ni jedna strana nije pobednik ili gubitnik.
Videla sam da su predstavnici radnika već izloženi nekim kritikama, da je to moglo bolje i da je moglo više i da su mogli oni drugačije. Mislim da su bili ozbiljni predstavnici radnika, da su natrali i obe strane, i vladu Republike Srbije i Fiat, na ozbiljan kompromis.
A šta taj kompromis podrazumeva? Odnosno, šta je sporazumom predviđeno, saopšteno je dan ranije iz vlade Srbije. Postignuti dogovor zapravo je novi kolektivni ugovor koji važi naredne tri godine. Kako je navedeno, između ostalog je dogovoreno povećanje plata u skladu sa zvaničnom stopom inflacije koju će u tom periodu projektovati Narodna banka Srbije. Tako će u 2018. plate biti povećane za 4,5%, a u 2017. povećanje će od avgusta biti 2,2%. Dodaje se da je dogovorena isplata polovine bonusa idućeg meseca, a ostatak do kraja godine. Postignuti i dogovor da se naknada za noćni prevoz udvostruči. Također, međutim, u skladu s dogovorom, predstavnici sindikata prihvatili su i da se suzdrže od bilo kakvih štrajkova tokom celog perioda trajanja novog kolektivnog ugovora. Predsjednica vlade je rekla da je spremna da razgovara sa svima koji su nezadovoljni.
Nemam nikakav problem da sa timom svojim u vladi odim razgovaram ponovo i da objasnim šta je sve dobijeno u ovim razgovorima. A dobijeno je stvarno jako puno.
A nezadovoljnih ima. Potpisivanje sporazuma od strane predstavnika samostalnog sindikata naišlo je na kritike drugih sindikalnih organizacija. U sindikatu Nezavisnost fabrike Fiat su potpisivanje sporazuma nazvali brukom i sramotom, uz ocenu i da su radnici u Kragujevcu prevareni, te ističu da su apsolutno nezadovoljni. Istovremeno, Ujedinjeni sindikati Srbije Sloga su dan u kome je sporazum potpisan nazvali tužnim za radništvo Srbije, a kao najporaznije istakli su odricanje prava na štrajk.
Ono što je ponuđeno radnicima Fijata je ništa. A koji su ustupci takozvanog reprezentativnog samostalnog sindikata i za koju cenu, vidjet ćemo.
Navodi se u saopštenju Sloge. Predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnosti, profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković, rekao je za Radio Slobodna Evropa kako veruje da su pritisci na radnike kragujevačke fabrike bili veliki, a da je cena, dugoročno gledano, dosta velika, između ostalog i odricanje prava na protest na tri godine.
Mislim da je teško bilo očekivati da su zaposleni u višenedeljnom štrajku pod pritiscima drugačije ponesu sa nepretjerano velikom solidarnošću i podrškom takozvane demokratske javnosti. S druge strane ste vidjeli čitav taj repertoar koji je krenuo od nuđenja usluga vlade, pa isticanja ove potencijalnih negativnih rezultata, pa tom pretnjom u zagradi da će to operati strani investitore, kao da će prijatelji bilo ko drugi otići zbog jednog protesta.
Novinarima inače nije bilo omogućeno da vide tekst sporazuma koji je pred njima potpisan. Na pitanje zašto, u preslužbi vlade nam je rečeno.
Prema korporativnim pravilima kompanije Fijata, sporazum se ne može staviti na uvid.
Radnici fabrike Fiat Chrysler Automobili Srbija u štrajk su stupili 27. juna, a proizvodnju su ponovo pokrenuli 19. jula ujutru, kada su i počeli razgovori sa menadžmentom uz posredovanje predsjednice vlade Srbije i ministara privrede i rada. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Štrajkači Goše očekuju da će sutra na sastanku sa poslovodstvom u Ministarstvu privrede dobiti konačnu ponudu i da će se vidjeti da li postoji spremnost da se pomogne radnicima i toj fabrici, izjavio je predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujčić. Sastanku će, kaže Vujčić, prisustvovati i ministar privrede Goran Knežević, koji će izneti stav o više ponuđenih opcija za rešavanje problema u fabrici šinskih vozila iz Smederevske Palanke. Predsjednik Nacionalnog savjeta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom Tomislav Nikolić izjavio je da će taj savjet nastojati da povezuje kinesko-srpske partnere, kao i da je cilj da se u Srbiji proizvodi roba koja će se izvoziti na evropsko tržište.
Mahmud Bušatlija, ekonomista iz Beograda, za zašto objašnjava zbog čega je Kina zainteresovana za ekonomsko prisustvo na Zapadnom Balkanu kroz inicijativu za izgradnju infrastrukture koja uključuje 16 zemalja članica Evropske unije i onih koje to žele postati.
Oni imaju Exim banku i ta Exim banka prati njihovu industriju koja izlazi van zemlje, njihove uslužne djelatnosti koje izlaze van zemlje i praktično sva saradnja sa ovih 16 zemalja se svodi isključivo na kreditiranje njihovih radova i njihove opreme. Čak i željezara u Smederevu koja je kupljena sa kineske strane teško se može smatrati investicijom jer je to prosto logistička podrška njihovim projektima koji su im obećani i već ugovoreni u Srbiji. Dakle, teško je reći da Kinezi ovdje nešto ulažu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da Beograd hoće sporazum sa Prištinom, ali ne tako da se time ispune samo nacionalni interesi kosovskih Albanaca ili, kako je naveo, njihovi snovi o nezavisnosti. Povodom najave predsjednika Aleksandra Vučića o pokretanju društvenog dijaloga o Kosovu, Đurić je za Pink rekao da razgovor o toj temi može biti lekovit i doneti više ideja i veće okupljanje oko, kako je naveo, državnih i nacionalnih ciljeva. Fond za humanitarno pravo predstavio je izveštaj o montiranim procesima protiv 2050 kosovskih Albanaca, vođenih u sudovima u Srbiji od 1998. do 2000. godine, a koji su okončani amnestijom 2001. i 2002. U dosijeu suditi nekažnjeno izneti su primjeri političke zloupotrebe pravosuđa. Optuživani su Albanci za udruživanje radi neprijateljske delatnosti i terorizam bez validnih dokaza. Sva suđenja i presude ličile su jedne na druge. Rađene su po matricama, saopštio je fond koji je imao uvid u 10.000 stranica iz sudskih arhiva. Više od Branke Mihajlović.
Veliki broj Albanaca uhapšenih na Kosovu prebačeni su nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma u Srbiju, gde im je suđeno uglavnom u 5 gradova u kojima su se nalazili izmešteni sudovi sa Kosova, objasnio je izvršni direktor fonda Budimir Ivanišević. Mihajlo Pavlović, advokat fonda, izneo je primere nesavesnog rada sudije i tužilaca.
Optužnice su podizane u najvećem broju slučajeva samo na osnovu iskaza okrivljenih koji su oni dali u policiji, odnosno pred istražnim sudijom, u velikom broju slučajeva. Ništa drugo osim tih iskaza nije praćeno u samu optužnicu. Okrivljeni su ta svoja priznanja povlačili, tvrdeći da su oni iznuđeni. Neki od njih su imali medicinsku dokumentaciju koji su dokazivali postojanje povreda iz tih zatvora. Dalje, kršenje prava na upotrebu svog jezika je bilo jednako prisutno, gde su sami okrivljeni tvrdili da nisu imali predstavu šta im se uopšte stavlja na teret. da su kod istražnog sudije oni pričali jedno, u zapisnik je uneto drugo.
Ti ljudi koji su tako sudili kršeći profesionalne norme danas sede na visokim sudskim pozicijama, kaže Pavlović.
Dobar deo njih koji je tada bio u Vrhovnom sudu Srbije, koji je postupao u tim predmetima i dan danas sedi u tom istom sudu. Među njima je recimo i predsjednik Vrhovnog kasacionog suda. Među njima je veliki broj sudija Vrhovnog kasacionog suda koji se danas nalaze u tim pozicijama. Neki od njih, pogotovo tužilaca koji su tada podizali te optužnice, su svoje karijere završili u tužilaštvu za ratne zločine.
Izneti su i primjeri malobrojnih sudija koji su savjesno obavljali svoj posao. Među njima je i Zoran Savić, sudija apelacionog suda. Teki Bokši, advokat iz Đakovice, išao je iz zatvora u zatvor, iako je, kako kaže, tada bilo riskantno Albancu da se kreće po Srbiji. Mnogi advokati koji su branili Albance doživjeli su torture u Srbiji, bili su prebijani, kidnapovani, među njima i Bokši.
Ja sam bio 13 dana vezan za radijator i zlostavljen teško.
Na pitanje kako komentarišu optužbe udruženja nestalih i ubijenih kosovskih Srba, da su amnestijom na slobodu pušteni zločinci, Nataša Kandić, bivša direktorka fonda, je rekla.
Nije tačno, to pitanje se mora razjasniti. To je jedno teško pitanje koje godinama ovdje se završavalo tako što se o Albancima uglavnom govorilo o teroristima i zločincima i tu praksu, tu retoriku nastavljaju vođe nekih udruženja porodice srpskih žrtava, što je loše.
Đakovačka grupa od 150-ak Albanaca koji su nevini držani u zatvoru dobili su oštete od države Srbije od 3,5 miliona dinara po osobi, ali tužbe protiv Srbije ne mogu se više podići jer je nakon 3 godine nastupila zastarelost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Apelacioni sud u Skoplju odbio je da donese meru pritvora za bivšeg premijera Makedonije i lidera najuticajnije partije u opoziciji VMRO DPMNE Nikolu Gruevskog i 4 njegovih saradnika pre početka suđenja po optužnici da su bili umešani u izbornu krađu. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Apelacioni sud je odbacio kao neosnovane žalbe o slučaju Titanik, koji je pokrenut od strane specijalnog javnog tužilaštva protiv ljudi iz rukovodstva opozicione VMRO DPMNE zbog izbornih neregularnosti i prevara. Tužilaštvo je tražilo pritvor za lidera VMRO DPMNE i ranijeg premijera Nikolu Grujevskog, ranije ministre unutrašnjih poslova Gordanu Jankulovsku i transporta i veze Mileta Janakijeskog i za još nekoliko članova ove partije, kako bi im se onemogućio uticaj na svedoke i druge optužene. Odbačene su i žalbe optuženih koji su tražili da im budu vraćeni pasoši i da se ne moraju javljati u sudu jednom nedelju. Od svih optuženih, samo je trojici zaposlenih u Upravi za bezbednost i kontraobaveštavanje izrečena mera pritvora. Raniji javni tužilac Jovan Trpenovski smatra da, iako je sud počeo ozbiljno da tretira predmete specijalnog javnog tužilaštva, ipak se vrši delimična obstrukcija. Međutim, se ne izriče mera pritvora ili u najmanju ruku domaćeg pritvora. Ovako i dalje postoji osnov o uticaju na svedoke, kaže Trpenovski. Mislim da je shvaćeno da su krivična dela ozbiljna i da je specijalno javno tužilaštvo sakupilo dovoljno dokaza o utvrđivanju krivičnih dela i počinioca. Ali očekujem da se sad može pojaviti neka nova opstrukcija i to za vreme ocene tužilačkog akta, čime je moguće da se vrati u tužilaštvu na dodatno istraživanje i dopunu. Specijalno javno tužilaštvo je podnelo 17 optužnica o 18 predmeta protiv 94 ljudi i 7 pravnih lica. Tražio se pritvor za 18 optuženih, među kojima i za Grujevskog i nekoliko ministara iz njegove vlade, a za 47 ljudi tužioci su predložili mere predostrožnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Samostalni sindikat i rukovodstvo Fijata potpisali sporazum o povećanju plata i odustajanju od štrajkova u sindikatu Nezavisnost nezadovoljni. Radnici su prevareni, kaže predsjednik Zoran Stanić. Štrajkači Goše sutra očekuju konačnu ponudu za rješavanje problema u toj fabrici. Izrael uklanja detektore za metal na svetilištu u Jerusalimu. Predstavnički dom Američkog kongresa o novim sankcijama Rusiji. U nastavku emisije na početku turneje nove monodrame u okviru koje će posjetiti Srbiju za naš program o situaciji u Bosni i Hercegovini i zemljama koje okružuju govori glumac Josip Ejaković.
Ako se ovako nastavi, Hitleru će podići spomenik za 10 godina, a Titu će smatrati istorijski teroristom. Mi živimo u takvo vrijeme. Ti koji to šire su na vlasti u ovoj zemlji. I ne samo u ovoj, nego i u okružnim zemljama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izrael je počeo uklanjanje detektora metala na prilazima brdu hrama u Jerusalimu. Odluku o tome donela je vlada premijera Benjamina Netanjahua, koja je prihvatila preporuke svih bezbednosnih službi da se provera pomoću detektora zameni sigurnosnom, koja se zasniva na naprednim tehnologijama i drugim sredstvima. Više stotina Palestinaca okupilo se u blizini jednog od ulaza na brdo hrama Džamija da proslave odluku Izraela. Bivši veliki muftija Jerusalima Ikrema Sabri izjavio je da dok se ne razmotre nove izraelske bezbednosne mere, muslimani i dalje ne bi trebalo da ulaze na jerusalimsko svetilište. Predstavnički dom Američkog kongresa glasat će danas o predlogu zakona o novim sankcijama protiv Rusije nakon kompromisa koji je postignut u Vašingtonu tokom vikenda. Prema predlogu zakona mogle bi biti kažnjene evropske firme koje doprinose razvoju ruskog energetskog sektora. Uvođenje sankcija ranije je obrazloženo navodnim mešanjem Rusije u američke izbore i pripajanjem ukrajinskog poluostrva Krim. U Mumbaju se srušila četvorospratna zgrada, a spasioci tragaju za oko 40 ljudi za koje se veruje da su zatrpani ispod ruševina. Zastupnici iranskog parlamenta predložili su izmjene striktnog zakona o borbi protiv narkotika, što bi moglo ukinuti smrtnu kaznu za neke od kriminalnih dela vezanih za drogu. Usvojili parlament amandman na taj zakon, to bi moglo smanjiti broj smrtnih kazni po čijem je izvršenju Islamska republika među prvima u svetu. Mirjana Rakela.
Prema podacima Organizacija za ljudska prava, Iran je smaknuo najmanje 567 ljudi prošle godine, a 2015. gotovo 1000. Predstavnici vlasti saopćili su da je gotovo 70% izvršenih smrtnih kazni vezano uz trgovinu drogom. U samom Iranu sve više poziva da se ublaži zakon, jer kako dio javnosti upozorava, široka primjena smrtne kazne malo je učinila da se zaustavi korištenje i trgovina drogama. Primjeri neko može biti osuđen na smrt zbog posjedovanja 30 grama heroina ili kokaina. Iako je parlament odobrio prijedlog da se u proceduru upute amandmani na zakon, predsjednik parlamenta Ali Larijani vratio je zakon na pojašnjenje Komitetu za pravosuđe prije nego izmjene krenu u daljnju proceduru. Svaki pravni akt, nakon što bude odobren u parlamentu, dolazi do vijeća čuvara, vrhovnog religijskog tijela koji ima konačnu riječ o svemu. Human Rights Watch pozvao iransku vladu da obustavi izvršenje smrtnih kazni zbog kriminalnih djela koja su povezana s drogom.
Nema smisla da iransko pravosuđe izvrši smrtne kazne prema zakonu koji će najvjerovatnije biti izmijenjen idući mjesec. To bi bio vrhunac okrutnosti da se neko smakne za zločin po kojem bi u najmanju ruku bio osuđen na 30 godina zatvora po novom zakonu.
Rekla je Sara Livingston, izvršna direktorica ove organizacije za Bliski istok. Još u novembru prošle godine Hasan Novruzi, predsjednik parlamentarnog komiteta za pravosuđe, je predložio izmjene zakona. Naime, oko 5000 ljudi starosti između 20 i 30 godina čeka na izvršenje smrtne kazne. Među njima je većina onih koji su prvi put počinili neko kazneno djelo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija je, ocenjuju eksperti, u fazi gašenja borbe protiv korupcije. O tome, kažu, svedoči i činjenica da je vlast počela u antikorupcijska tela da postavlja ljude koji nikakva iskustva u toj oblasti nemaju i koji imaju vrlo problematične profesionalne i etičke reference. Branka Trivić.
Savetu za borbu protiv korupcije nametnuta su dva nova člana, a da o tome predstavnici tog vladinog savjetodavnog tela nisu ništa znali. Jelisaveta Vasilić, predsjednica savjeta za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Nas nije vlada obavijestila o izboru. Mi smo izbor pročitali iz službenog glasnika, to znači mi ništa ne znamo.
Otkriva Vasilićeva, ali ne samo tu činjenicu.
Čak ako gledate novine, tu ima jedan kandidat za koga postoji afera plagijata.
Tek nekoliko dana dana posle odluke vlade, članovi Antikorupcijskog saveta saznali su da će im se pridružiti Vladan Jončić, penzionisani profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, i Edvard Jerin, apelacioni javni tužilac u Nišu, takođe penzioner.
Mi smo zbog toga veoma nezadovoljni. Vlade su se mijenjale, ali uvijek je ostao isti način izbora. Savjet je razgovarao sa određenim potencijalnim kandidatima i tek nakon toga savjet bi odlučio koga da predloži. Zbog čega su upravo oni izabrani, a ne ljude koje smo mi predložili? Šta zamjeraju njima, a šta su ovi, šta ih je kandidovalo?
Da je Savjet za borbu protiv korupcije do sada predlagao članove svakoj vladi, podsjeća i Zoran Gavrilović, predsjednik Biroa za društvena istraživanja.
Savjet je imao dva kriterijuma. Jedan kriterijum jeste izveštaj koji namjerava da radi i prosto potrebni eksperti za određene oblasti, a druga stvar da sam član savjeta ima integritet, da ne bude, na primjer, nekog za koga se kaže da je plagirao doktorat ili protiv koga se vode neki postupci. Kao što sad imamo situaciju.
Od vlade imenovani članovi savjeta Jončić i Jerin po borbi protiv korupcije nisu javnosti poznata imena. Vladan Jončić je međutim lansiran u javnost pre dve godine, kada je njegova koleginica Jasminka Hasanbegović, profesorka Pravnog fakulteta, iznala otvoreno pismo u kojem ga je javno prozvala za plagijat. Podsjetila je tada da je Jončić optužen da je plagirao člana Katarine Falah, ekspertkinje za međunarodno pravo i profesorke univerziteta u Sidneju. Menadžment fakulteta ju je optuživao što je to iznala u javnost, ali sam nije učinio ništa da istraže njenu optužbu. Za učešće u odbrani zemlje u ratu 1999. godine Jončić je uz više priznanja unapređen u čin majora, a Zoran Gavrilović, direktor Biroa za društvena istraživanja, o Jončiću otkriva još jedan podatak.
On je bio na listi 650 ljudi koji su potpisali podršku premijeru Aleksandru Vučiću u izbornoj kampanji.
Ni Edvard Jerin, drugi od strane vlasti kooptirani član Saveta za borbu protiv korupcije, u toj oblasti nije ostavio javno prepoznatljiv trag. Ali evo u čemu se, kako prenose mediji, istakao. Kad je bio okružni tužilac, odbacio je krivičnu prijavu tadašnje potpredsjednice vlade Ivane Dulić-Marković protiv čelnika Skupštine Leskovca Gorana Cvetanovića, tada člana Srpske radikalne stranke, koji je nju, njenog oca i brata nazvao ustašama koji su klali Srbe. Jerin je za odbacivanje prijave ponudio objašnjenje da nisu našli da je Cvetanović učinio krivično delo izazivanja nacionalne i verske mržnje i netrpeljivosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da su pripadnici policije u nastavku akcije Ares uhapsili 251 osobu, dok su protiv 367 lica podnete krivične prijave u redovnom postupku. On je naveo da je na teritoriji opštine Zaječar pronađena i kompletna ilegalna radionica za izradu vatrenog oružja i municije. Predsjednik Nove stranke Zoran Živković izjavio je da je i posljednjih dana dobijao anonimne prijetnje zbog toga što je javno postavljao pitanja o pitanju vlasništva u preduzeću Aso Makum. Bilo je pretnje i ranije kada god sam otvarao tu temu koja još nije zatvorena, rekao je Živković i dodao da je do pre neki dan u APR-u pisalo da je vlasnik te firme brat predsjednika Srbije Andrej Vučić. Viši sud u Beogradu doneo je presudu kojom su novinar Miloš Vasić, portal Autonomija, portal Nezavisnog udruženja novinara Srbije i portal Peščanik dužni da tužiocu Ištvanu Kajiću plate 100.000 dinara naknade nematerijalne štete sa zateznim kamatama i drugim troškovima zbog navodne uvrede ugleda i časti, saopštili su NUNS i NDNV. Ta dva udruženja saopštila su da se ovim nastavlja skandalozna sudska praksa u slučajevima koji se vode protiv medija koji nisu pod kontrolom vlasti i da je cilj da se finansijski iscrpe. Kajić je autora, izdavače i urednike ovih medija tužio zbog kolumne Miloša Vasića kojom se osvrće na tekst u politici Ištvana Kajića, treći metak Branke Prpe. Iako je Vasićev tekst polemički i u njemu se iznose isključivo vrednosni sudovi, a ne informacije, viši sud je ovom očigledno politički inspirisanom odlukom kaznio navedene medije i uveo sudsku praksu po kojoj se društvena kritika i polemika zabranjuje ukoliko nije u skladu sa politikom vlasti, piše u saopštenju.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Nakon premijere monodrame BH Stand Drp Tragedy u Sarajevu u sklopu Baščarsijskih noći, prvak bosansko-hercegovačke drame glumac Josip Pejaković počeo je turneju po Bosni i Hercegovini, nakon čega u septembru dolazi u Srbiju. Sa Pejakovićem razgovara Selma Boračić-Mrša.
Zašto baš tragedi?
Ovo sve što se događalo na teritoriji ovog dijela Balkana nije za jeftino pričanje viceva o sulji moj. Poniren polako u prošlost. Prvo 100 godina, pa onda 150 i poznajem neke situacije, stanja, likove, nemogućnosti koje su ovaj prostor uvijek onemogućavale da dobiju ono što je najvažnije u životu, a to je sloboda. Bosna to nikada nije imala. Uvijek je bio vazal ili žrtva neke veće cjeline, počev od turskog doba preko Austro-Ugarske, pa ako hoćete i kompleksi koji su nam nabijani i u tom dobu koju zovu Tito doba, jer smo po svoje uspjehe morali ići u Beograd i Zagreb, a ne da budemo ono što jesmo u svom nasvom, jer ako nisi uspio u Beogradu ne možeš biti veliki ni u Sarajevu, a to je nepošteno. Što kaže Derviš Sušić, Bosanac mora biti daleko najbolji da bi mu priznali prosječnost. Sad je situacija još gora nego u Titovo doba.
Zbog čega?
Pa zbog toga što su ljudi prepoznali svoje ljubavi izvan granica ove zemlje. Kad kažem svoje ljubavi, mislim na teritorijalne ljubavi Srbije i Hrvatske. Vrlo je malo zanesenjaka nas koji smo ostali tu da volimo ono gdje smo ponikli, a ne ono za čim čeznemo. Uopšte ne čeznem ni za Hrvatskom, ni za Srbijom, jer jednostavno u Bosni ima asfalt i asfalt. Željeli ste tako, tražili ste, gledajte. Toga ja nemam potrebe da vam se dodvoravam na bilo koji način, kao što nisam potrebe imao ni u Jugoslaviji da se dodvoravam bilo kome. Ja sam sve što sam postigao, postigao sam ovdje.
Jeste li nekada bili kritikovani zbog svojih stavova ili izloženi nekom pritisku?
Pa ja sam stalno kritikovan zbog svojih stavova.
Zbog čega vas ljudi kritikuju?
Zato što oni mene ne razumiju. Ne razumiju posao kojim se bavi. Jer da bi se čovjek bavio ovim poslom, mora biti potpuno slobodan. On ne smije biti šta ni jedne stege, ni jedne sankcije, ni jednoga trenutka neslobode. Međutim, mi nikad nismo bi živjeli u slobodi. Nemoj ovo, nemoj ono. Znaš ti u kojoj zemlji živiš, to nije sloboda. Kada budemo priznali, ali svi u okviru Bosne i Hercegovine, da je Turska bila okupator, da je Austro-Ugarska bila okupator, da su Nijemci bili okupatori, onda ćemo imati mir narednih 10.000 godina. I ako se ovako nastavi, njemu će, Hitleru će podići spomenik za 10 godina, a Titu će smatrati istorijski teroristom. Mi živimo u tako vrijeme. Ti koji to šire su na vlasti u ovoj zemlji. I ne samo u ovoj, nego i u okružnim zemljama. Kada se to bude riješilo, mi ćemo imati mir. Sve dotle dok su oni na vlasti i dok su im dvije krunske zakletve, spremte se, spremte, sa jedne strane, a s druge strane za dom spremni, ovdje salameta nema.
Ceo intervju sa Josipom Pejakovićem potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Samostalni sindikat i rukovodstvo Fijata potpisali sporazum o povećanju plata i odustajanju od štrajkova. U sindikatu Nezavisnost nezadovoljni, radnici su prevareni, kaže predsjednik Zoran Stanić. Štajkači Goše sutra očekuju konačnu ponudu za rješavanje problema u toj fabrici. Izrael uklanja detektore za metal na svetilištu u Jerusalimu. Predstavnički dom Američkog kongresa o novim sankcijama Rusiji. Sutra oblačno, moguće kiše, temperatura do 28 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.